Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Армысыздар, ардактуу радио тыңдоочулар. Азаттык радиосунун бағдарламасы менен тааныштырууңузду баштайык. Бүгүнкү модератор мен Үкүлөй Бестей алда камтылатын тақырыптар менен тааныштырып өтөйүн. Казах гей жанжалына катышты акш азаматы Джеймс Гиффиндин соту аякталды. Казакстандык сарапчылардын пикири:
АКШ өкмөтү бул иштин тым катты өрбүүнө мүдделүү эмес. Гиффиндин өзү башка да бул эмне эгер мемлекеттин чарбасы менен жумуш иштедим дейтин адам болатын болса, ал да эмне белгилүү бир оюн эрежесин такталууга мажбур болот.
АКШтын Орталык Азияга катысты саясаты тууралуу мемлекеттик хатчынын Орталык Азия боюнча көмөкчүсү Роберт Блейктин айткандарын усунабыз. Жана касиеттүү Рамазан айы быйыл 11 тамызда башталатыны жайлы хабар беребиз. Жана Тажикстандагы дин мектептер эмне окутат, бийлик эмнеден күдүктөнөт деген талдоо кабарыбызды тыңдайтын болосуздар. Азыр соңку жаңылыктар менен тааныштырайык. Казакстан ресмилерине 10 миллион доллар пара берди деген айыппен исти болгон акш азаматы Джеймс Гиффиндин сот процесси аякталды. Жума күнү Нью-Йорктеги акш федералдык сотунда Гиффин чет элдеги эсеп шоту тууралуу акпаратты жасырып, салыктан жалтарды деп таанылган. Associated Press агенттигинин жазуунча, Гиффинге 1 жылдай түрмө жазасы берилип, 25 000 доллар айыппул салынуу мүмкүн. Сонун коса Гиффиндин компаниясы 1999 жылы жаңа жылга сыйлык ретинде Казакстанга куну 16 000 доллар туратын карда жүрөтүн 2 шана сыйлап, акштын коррупцияга каршы заңын бузду деп айыпталды. АКШ прокурорлору осуган дейин Джеймс Гиффин менен онун компаниясы Казакстанда мунай саласындагы келисимдер жасауда миллиондогон доллар каржыны жымкырды деп айыпталган, кийин ал айыптоолор алынып тасталды. Караганды қаласындағы көп қабатты үйде үш бірдей қыз бала өртеніп кетті. Сенбіге қараған түнде пәтерден шыққан өрт 2007-2008 және 1 жасқа келмеген сәбидің өмірін әкетті деп Интерфакс агенттігі төтенше жағдайлар министрлігіне сілтеме жасап хабарлады. Министрліктің айтуынша тағы 2 кішкентай қыз уланып ауруханаға жатқызылған. 100 шаршы метр болатын пәтердегі өртті сөндіруге 22 адам тартылған. Пакистан премьер-министри Юсуф Раза Гилани елдеги суу тасқыны адам өмүрү менен инфрақұрылымға көп шығын әкелді деп қайырымдылық ұйымдарына көмек сұрап қайырылды. Гилани бұл үндеуін жума күні телеарнадан берілген ұлттық жолдау кезінде айтты. Ол суу тасқынынан 15 миллионнан аса адам жапа шекті, аймақтағы 100 мыңдаған үй бұзылды деді. Үкімет басшысы Гилани өз жолдауында бұл Пакистан тарихында соңғы 63 жылда орын алған ең жаман табиғат апаты деді. Ресмилер 2 аптаға созылған суу тасқыны ауылдық жерлерді түгелмен шайып кетіп, 1600 нас адамның өмірін қиғанын айтып отыр. Біркен ұлттар ұйымының ресмилері Синд провинциясындағы 500 000 адам басқа жерге көшірілгенін мәлімдеді. Ресмилер алдағы күндері болуы мүмкін қалың жауын аймаққа азық-түлік тасу мен су тасқынынан зардап шеккендерге шатыр жолдауға қиындыға келуі мүмкін екенін ескертті. Ресей президенті Дмитрий Медведев елдегі жаппай өртенген аймақта жапа шеккен адамдарға көмек ретінде өзінің 12 000 доллар қаржысын ұсынды. РИА Новости агенттігіне президенттің өкілі Наталья Тимакованың мәлімдеуінше, президенттің бұл қадамынан кейін басқа да ресмилер осылай жасады деген үміт артылған. Оның айтуынша, президент қаржысы бар қарапайым адамдар да өрттен құрбан болғандарға қаржылай көмек береді деп үміттеніп отыр. Ресейде 10 мыңдаған адам ормандар мен ауылға жайылған жойқын өрттен үйсіз қалды. Ресейде бұл 50-ден аса адамның өмірін кеткен алапат өртпен күрес әлі жалғасып жатыр. Қалың ормандарда бірнеше күнге жалғасқан өрттің қою түтіні бүгінде Мәскеу көгін тұмандандырып, адамдардың денсаулығына қауіп төндіріп тұр. АКШ, Германия және Франция өз азаматтарын Мәскеу мен басқа да өрт шыққан өңірге сапарларын кейінге қалдыруға шақырды. Өрттің салдары жол қатынасында қиындатып отыр. Бірнеше әуе ұшақтары қалың тұманнан Мәскеу әуежайларына қона алмай қалды. Денсаулық сақтау саласының мамандары тұрғындарды далаға шыққанда бетперде киіп шығуға шақырып отыр. Көміртегі тотығынан түн шыққан жүздеген адам дәрігерге жүгінген. Өрт сөндірушілер жүздеген өрт ошақтарымен күресіп, тілсіз жаумен күресуге адам жетпей жатқаны айтылды. Бұл Ресей тарихында соңғы 100 жылдай болмаған жойқын өрт екендігі айтылуда. Ауғанстан ресмилері хабарлағандай, Бадахшанда бейсенбі күні табылған 10 адамның мәйіті кімдердікі екенін анықтауға ресмилер тырысып отыр. Олардың ішінде 8-і шетелдік, 2-і ауған азаматы екендігі айтылған. Аймақтық полиция басшысы Ахан Нур Кинтос қаза тапқан шетелдіктер қатарында 6 германиялық бар екенін айтты. АКШ елшілігі де олардың ішінде өздерінің американдық азаматтар болуы мүмкіндігін алға тартқан. Шабуылдан аман қалған бір ауғандық дәрігерлерден құралған ол топ Бадахшан, Нуристан және Паншир провинцияларын аралап жүрген деді. Оларды осыдан екі аптадай бұрын өлтірген, бірақ бұл аймақ шалғайда жатқандықтан олардың мәйіті енді табылды. Батыстық ақпарат құралдары бұл шабуылға жауапкершілікті Талибан өкілі алып отырғаны жайлы хабарлап жатыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресейдің солтүстігінде Кавказ аймағында шабуылдардан екі полиция қызметкері қаза тауып, алтауы жараланды. Интерфакс агенттігінің жергілікті ресмилерге сілтеме жасап хабарлауынша, хабарды Балқар аймағындағы Баксан қалашығында қарулы топ автомат мылтығымен полиция күштеріне оқ жаудырып, шабуылдан екі офицер өлтірілген. Бұл тұста оған көрші Дағыстан Республикасында алты полиция қызметкері он шақты қарулы адамның шабуылына тап болды. Сенбі күні Ресей мен Грузияның оңтүстік Осетия қатысты 5 күндік соғысына 2 жыл толып отыр. 2008 жыл тамыздың 7-сінен 8-ине қараған түні Грузия күштері Цхинвали қаласын әскери соққы беріп, грузиялық күштер ол әрекеттерін жықшыл аймақта тәртіп орнату мақсатында жасалды деген. Тамыздың 8-і күні Ресей шақтастарын бұл аймаққа кіргізіп, ресейлік ұшақтар Грузия территориясын санаға алып атқылаған болатын. Осыдан кейін Ресей Грузияның жықшыл аймағы оңтүстік Осетия мен Абхазияны тәуелсіз ел ретінде мойындады. Иранда өлім жазасын алған әйел өзін билік өлтіргісі келеді деген күмәнін білдіріп отыр. Қымбаттағайын, соңғы жаңалықтармен таныстырдық. Бағдарлама